Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně a jsem moc rád, že tady můžu uvítat zase dnešního hosta. Možná jste napnutý, kdo to je, a já myslím, že vás mile překvapím. Je to přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol a druhé lékařské fakulty, pan kolega Milan Trojánek, PhD. Já mám k motolskému areálu takový, řekněme, srdeční vztah, protože před řadou let, ani fakt jako nechci říkat do éteru, kolik let to bylo, protože minulý týden jsme tam pořádali společně s profesorem Bichlerem takovou společnou konferenci asi pro 300 lidí ve velké posluchárně. A já jsem si uvědomil, když tu posluchárnu téměř nedávno otevírali, takže jsem tam psal test na přijímačky na medicínu. Takže jsem se trošku, jako on člověk vždycky už si pamatuje jenom ty hezčí věci, takže vím, že z okna bylo vidět přistávající letadla v Ruzyni a tak, ale prostě tu fyziku a chemii jsem tam musel napsat. A jak vidíte, tak jsem ji napsal úspěšně, protože jsem tím lékařem, kterým jsem si tam přál být. Ale nepovídejme o mně, povídejme o panu doktorovi Trojánkovi, který šéfuje infekci. My, když jsme studovali, tak váš dům byl dům, který patřil vlastně infekčnímu pracovišti. Cíleně se tam léčily žloutenky, a to myslím z celé Prahy. Máte tam pořád ještě žlutý lidi?
Tak dobrý den, já děkuji za pozvání. Musím říct, že ten obor se opravdu už změnil. Samozřejmě máme na ambulanci pacienty, kteří nám chodí třeba pro chronické hepatitidy, ale jinak v dnešní době ta infekce se už věnuje celé řadě jiných oblastí a musím říci, že ten náš úplně standardní denní chleba tak je už vlastně jinačí, než jaký byl v minulosti, ale to genius locí té budovy si myslím, že zůstává. Je to podle mě jedna z nejhezčích budov v motolském areálu.
Vy, kromě toho, že jste tedy infektologem a odborníkem na slovo vzatý všemu tomu, čem, co nás trápí a čím jsme nemocní a chytneme to z různých zdrojů, tak vy taky ve svém oboru, a to vám možná řada lidí může i závidět, tak trochu cestujete. A nejenom třeba po Praze, mimo Prahu, ale taky i mimo jinam.
Tak máte pravdu, my se věnujeme cestovní medicíně a s tím souvisí i to, že zorganizujeme stáže pro studenty lékařské fakulty. Byli jsme nedávno v Indii a teď se chystáme do africké Keni, do nemocnice, kde budeme poskytovat péči vlastně pro to místní obyvatelstvo. Rovnou říkám, že to není jenom taková naše bohulibá činnost, ale musím říct, že i pro nás je to mnohdy velmi poučné a že nám to hodně pomáhá získávat třeba i další rozhled v té medicíně díky tomu, že člověk poskytuje tu péči za jiných podmínek, než na co je zvyklý.
Já když jsem dělal zkoušku z infekce, to bylo teda ještě na Bulovce, protože vlastně celý ten obor tenkrát vedl tehdejší děkan, profesor Havlík, a ten sídlil teda na Bulovce, takže jsme tam tu zkoušku dělali. Byla to moje třetí dvojka na fakultě, čili přišel jsem o cenu ministra školství, ale dostal jsem červený diplom, protože ty ostatní známky nebyly horší, ale lepší než ta dvojka. Ale přeci jenom mě to trošku naštvalo. A ještě víc mě naštvalo to, co jsem si neuvědomil a to, co tady zdůrazňujete, že vlastně takové to, co se kde děje v Africe, je přesně to, co by člověk také měl v tom oboru vidět. Protože my jsme si hodně povídali s panem profesorem Havlíkem o země měpisu Afriky a já jsem si ho samozřejmě pamatoval, ale nevěděl jsem, že si o něm budeme takto důkladně povídat, takže to bylo na tu dvojku, protože o medicíně jsem něco věděl z té infekce. Přiznám se, že teď už tolik ne a už jenom spíš ty naše infekce, erizipely a tak. Tak to samozřejmě řešíme dnes a denně a zostery a takové všechny tyhle ty infekce, které ten kožař asi má jako denní chleba, ale takové ty třeba africké vzácnosti a tak, tak to je velmi dobré, že to řešíte i nejenom vlastně odborně lékařsky, ale i jako součást vzdělávání studentů. tam člověku ukáne trošku slza, protože my v tehdejší době jsme se dostali za trošku složitých podmínek třeba do Drážďan. Ale jako Afrika, ta byla jenom tak jako prstem na mapě. Tak co vy tam vlastně v té Africe s těmi studenty děláte?
Tak my se tam podílíme na práci a fungování zdravotnického zařízení v Itibu, což je humanitární misijní nemocnice, která rozšířila poměrně hodně to spektrum té poskytované péče a od ordinace praktického lékaře pro děti, dospělé, tak se to posunulo opravdu k tomu, že tam už je urgentní příjem, lůžkové oddělení, porodnice a musím říct, že samozřejmě ti místní jsou velmi šikovní a schopní a my jim vlastně pomáháme, sekundujeme a doplňujeme třeba ty znalosti, které máme z těch našich oborů. A myslím si, že to opravdu je něco, co rozvíjí nás oba nebo obě ty sféry, jak je, tak ale rozhodně i nás.
O ITIBu jsem slyšel teda i na naší fakultě, ale studenti napříč fakultami, které tam občas jedou, tak kteří tam občas jedou, tak posílají mojí manželce vždycky přes WhatsApp nějakou fotku, nějaké ošklivé nohy nebo nějakého flekatého černouška a ptají se, co s ním nejlépe udělat. Takže tyhle ty konzultace, manželka jako proděkanka a zároveň dermatoložka, takže poskytuje i v Africe, ale samozřejmě prostřednictvím vašich studentů. Čili pochopil jsem, že studenti se dostanou i takhle jako běžně teda do toho léčebného procesu.
Ano, přesně tak, jsou v tom velmi intenzivně zapojeni a musím se přiznat, že s vaší paní jsme už také domluveni, že už máme vytvořenou skupinu na přeposílání těch zajímavých kazuistik.
Ano, no, protože řada věcí prostě se normálně nevidí. Já jsem to viděl i třeba na Blízkém východě, když jsme přednášeli s manželkou v Kuvajtu a tam člověk vidí třeba věci právě díky třeba tomu, že přeci jenom tam ten, řekněme, rodinný život je trošku jiný než u nás a výběr partnerů závisí především na tom, koho kdo v okolí zná a tím dochází k různým genetickým vadám, protože se může jednat o příbuzné, aniž si to třeba uvědomují a pak tam člověk vidí takové ty hezké genodermatózy, o kterých vždycky jenom čet a zřejmě ta Afrika je na tom dost podobně, takže tam se některé věci vidí. Já jsem podobně, ale úplně z jiného soudku jsem nějakou dobu chodil do Naděje, což je zařízení, které poskytuje bezdomovcům služby a především přes zimu tam člověk vidí dermatologické případy, kterým jsem tehdy pracovně říkal válečná dermatologie, protože to už člověk nevidí prostě omrzliny ke kolenům a amputace končetin a tak u lidí 30, 35 let, to je prostě dneska už běžně ne tak obvyklé, jako to třeba bylo za první republiky. Čili co vy tam jako řešíte, vidíte, to je běžná ambulance s nějakým tím nízkoprahovým rozměrem.
Přesně tak. Opravdu s čímkoliv tam ten pacient přijde, tak o to se staráme. A pro nás to má ještě jednu výhodu, protože my tady v Motole jsme rozvinuli vlastně program cestovní medicíny a péče o cestovatele. A samozřejmě vlastně pak člověk využívá těch znalostí z té Afriky, že vlastně dokáže poskytovat tu péči těm našim cestovatelům, kteří se vrátí, ať už z jihovýchodní Asie nebo z Afriky a přivezou si prostě nějaký horečnatý stav nebo právě třeba nějaké kožní onemocnění a pro nás je to vlastně výhodné, že ta široká paleta toho, co tam vidíme, tak nám pomáhá třeba i o to, abychom se lépe starali o cestovatele pak, kteří se vrací sem do Prahy a přijdou do Motola na nějaké ponávratové poradenství.
Já myslím, že to je velmi důležité. Co má takový cestovatel udělat, když jede do nějaké zajímavé země? Já si to uvědomuju sám, že jo, když jsem jel poprvé a to bylo v 90. letech někam dál a to bylo na Bali, tak jsem si říkal, no jo, tam asi bude jako všechno možné, tak jsem pro jistotu užíval antimalarika. Myslím si, že to asi byla přehnaná aktivita, ale jsou asi oblasti, kde opravdu to indikovaný je. A jak se tohleto cestovatel doví? Asi pravděpodobně každý, kdo jede, já nevím, na Mauritius, tak asi nemusí zrovna k vám na konzultaci. A jet na Mauritius je samozřejmě exotika, ale už jsou lidi, kteří to berou, že jako tam nějaký ten domek mají a že se tam občas zastaví a teď jde o to, jestli mají být nějak ošetřeni nebo ne.
Tak tady bych chtěl především varovat před tím, že někdy je dobré nespoléhat na nějaké tradiční ověřené zdroje, případně na úplně čistě a pouze informace cestovních kanceláří. My se teď setkáváme s přesně obráceným případem, kdy třeba Zanzibar je začíná být vnímaný jako takové druhé Chorvatsko, velmi oblíbená destinace, přímé lety z Ruzyně a podobně. A když ten cestovatel přijde, tak řeknu, ale já jdu jenom na Zanzibar, tam je to v pohodě. Všichni mi říkali, že je to tam úplně jak v Chorvatsku. No a ta realita je taková, že ona to není úplně pravda, protože i my vidíme, a nejen my, ale v rámci nějakých sledovacích sítí prostě v Evropě, tak vidíme, že Zanzibar je riziková destinace z hlediska malárie, horečky, dengue a už i těch tropických infekcí. To znamená, za mě ten cestovatel by se měl projít zejména nějaké ověřené weby, které jsou garantovány nějakou autoritou. My jsme se třeba snažili na stránkách naší kliniky opravdu vypracovat doporučení pro jednotlivé země, to tak spíš informačně pro ty cestovatele, aby věděli, jestli riziko malárie ano, ne, případně jaká očkování, no a pak se případně poradit v nějakém centru cestovní medicíny. No a i kdyby do toho centra té cestovní medicíny nešli nakonec, tak hlavně ale tušit, že jsou prostě v oblasti, která může být riziková, třeba zejména z hlediska té malárie, která dokáže pacienta zahubit, a když pak mají nějaké zdravotní potíže po návratu, tak to nepodcenit. Nejít třeba za praktickým lékařem a říct, mě škrábe v krku, to bude určitě jenom nějaká rýma, ale zvážit tu možnost, že to je nějaká tropická infekce a zajít radši na specializované pracoviště k vyšetření.
My jsme v době, když jsem dělal ministra zdravotnictví a zároveň byl covid, což byla taková krásná doba, kdy se měnilo úplně všechno a řešily se věci, které se běžně v životě neřeší, tak jsme hodně spolupracovali s ministerstvem zahraničí, kteří nám vždycky doporučili, nebo dokonce ono to tam je někde na webu, jaká země je jak riziková, jak problematická. Hlavně jsme řešili teda tu oblast tenkrát covidu, ale já myslím, že i jiné choroby jsou tam nějakým způsobem zachyceny.
Přesně. A to jsou právě ty weby, které jsou důvěryhodné. To znamená, ministerstvo zahraničí, zejména s ohledem na takovou tu celkovou bezpečnost v té dané zemi, ale pak máme třeba zdroje z amerického CDC, nebo právě i některé ty odborné, které jsou určeny přímo pro cestovatele, jsou třeba garantovány nějakou odbornou společností, třeba zahraniční, a tam si myslím, že ten cestovatel opravdu najde poměrně relevantní informace a pak už se může rozhodnout, jestli se zajde na očkování k praktikovi nebo do nějakého toho centra, anebo aspoň bude vědět, že tam to riziko je, a když tak to nepocení, když se pak odehraje nějaká ta nemoc.
Ono je to skutečně asi trošku zavádějící, protože v dobách Hanzelky a Zikmunda prostě do Afriky se jelo několik týdnů autem a dneska si člověk tak nějak sedne do toho letadla, když usne, tak se probudí a je někde u moře a to moře vypadá dost podobně jako v tom Chorvatsku a je tam teploučko akorát, nebo trošku jiné počasí, než jsme zvyklí třeba u nás ve stejnou dobu, ale přitom tam opravdu nějaká ta choroba někde může být. Jak vidíte třeba takové ty, a to jsem viděl na tom Bali, takové ty, řekněme, prodavače různých dobrůtek na ulicích, jdete do toho, ale ono to není jenom tam, že jo, když třeba je člověk, já nevím, v Pekingu nebo v Šanghaji, tak si může ještě živé šváby nechat ogrilovat a prostě si je na stopce nebo na nějakém špejli si je může sníst. Doporučujete tyhle ty lahůdky?
Tak já jsem takový bezpečnostník, takže my, když jsme byli v té Indii s mediky a oni vymysleli, že si půjdou koupit místní skvašené mléko prostě někde na ulici, tak dostali za úkol vymyslet 10 chorob, na které mohou zemřít, když si to dají. Tak já předtím varuju, protože pro nás to může být rizikové. Máme určité rady pro ty cestovatele, ale poměrně hezky jste naznačil to, že vlastně on to téměř nikdo nedodržuje. My prostě víme, že samozřejmě říkáme, jaké jsou zásady bezpečného stravování, ale stejně víme, že ten cestovatel bude chtít vyzkoušet tu místní kuchyni a často teda bohužel i v těch rizikovějších lokalitách, jako je ten street food a podobně.
Já jsem v první polovině roku 89, takže jako mladý lékař jsem jel s jednou stavební firmou zajišťovat zdravotní služby do Severní Koreje. A tam jsme měli vlastně, a ono to byl i důvod, protože jako ta strava, kterou oni tam jsou, tak ta je možná dobrá pro nějakou odtučňovací kůru, ale není dobrá pro jako dělníka, který potřebuje celý den pracovat a dokonce dosáhnout nějakého výkonu. Takže jsme měli všechno sebou. Přiznám se, že v té době teda i zuby jsem si čistil, takže pastu jsem měl z domova a místo vody jsem používal plzeňské pivo, protože jsme ho tam měli hodně a byl jsem vlastně na tekutinách tohoto typu a z místních zdrojů jsem teda nepil nic, akorát jednou teda jsem ochutnal, teda to se přiznám, ale to bylo v restauraci takzvané Mekchu, což je, myslím, je korejské pivo a i tak chutná. A tak jak to doporučujete třeba čištění zubů a tyhle ty věci?
Tak to je nakonec to, na co ten cestovatel často zapomene. On pije balenou vodu celou dobu a pak použije prostě na ten kartáček tu vodu kohoutkovou. Je fakt, že jsou prostě destinace, kde to rizikové je. Když se podíváme na subsaharskou Afriku nebo právě třeba na tu oblíbenou Asii, tak tam opravdu ta kvalita té vody kohoutkové je nedobrá. Víme, že může být třeba kontaminována cystami, giardiozy a podobně, takže může dojít opravdu jednoduše k nákaze. Nakonec možná ten váš nápad není až tak špatný a lepší, než používat tu kohoutkovou vodu.
Jo, tak to je výborný. Můj vzdálený bratranec pracoval řadu let v Indii a přijel teda štíhlý, ale bez nějakých zásadních chorob. A já jsem se ho ptal, jak se mu to podařilo a on říkal, že v podstatě byl víceméně na ovoci, které má slupky, třeba banány, pomeranče a tak, jablka ne. Takže taky doporučuje.
Je přesně ta rada, kterou máme. Peel it, boil it or forget it. To znamená, buď to oloupej, oškrábej, uvař, anebo na to zapomeň. A když jsme se dělali nějakou analýzu a statistiku, tak jsme zjistili, že stejně prostě tuhle radu opravdu téměř nikdo nedoporučuje. Takže my vlastně těm cestovatelům spíš říkáme, co mají dělat, když pak dostanou tu faraonovu pomstu nebo prostě to samotné průjmové onemocnění, protože prostě víme, že je to úplně nejčastější zdravotní obtíž, která tam toho cestovatele potká.
Mm-hmm. A když někdo má teda ty problémy, teď si sedne do letadla, už mu nějak není moc dobře, ještě ho tam vemou, protože se třeba zapře to, že už je mu strašně špatně a že nakazí celé letadlo. Co se potom s takovým člověkem dělá? Já jsem byl jednou v Torontu na právě infekčním pracovišti a tam měli takové ty igelitové stany a ty doktoři měli pod pláštěm takovou vestu, do které se pouštěla studená voda, kterou si člověk připojil na kohoutek, aby ho to ochlazovalo v tom protiatomovém obleku a tak. To máte u vás v práci taky?
Tak tohle je něco, na co vlastně jsou připraveny a vybaveny ty infekce. Musí vždycky zhodnotit to potenciální riziko nějaké závažné nákazy. A pravdou je, že ale většina těch nemocí, které léčíme my, tak má dobrý konec. My prostě víme, že když tomu člověku dáme antibiotika nebo nějakou léčbu, takže to skončí dobře. Proto vlastně říkáme, že jsme jako vděční a líbí se nám ty diagnózy, když je někdo přiveze. A s tím souvisí teda taková hezká příhoda. My jsme měli teď podezření, že bychom mohli mít pacienta, který si přivezl od někud stropů právě choleru. Byl samozřejmě prostě takhle bezpečně manažován a říkali jsme, že bychom byli vlastně rádi, kdybychom měli tu kazuistiku, ten případ té cholery. A když jsem to říkal kolegyni z epidemiologie, tak ona mi říkala, pro boha jen to ne, protože jinak půjde do izolace celé letadlo. Takže tohle je pak taková ta paradoxní radost, kterou my máme, ale jak říkám, můžeme si to dovolit, protože naprostá většina všech těch stavů, které se ti lidé mohou přivést, tak končí dobře a nikoho tím neohrozí.
To vojenské zařízení, jak je v Těchoníně, s tím máte nějaké vztahy, nebo že přesně to letadlo asi u vás v baráku nejste schopni ubytovat, čili asi potřebujete možná nějaký rozlet někam jinam?
Tak ono, v tomhle ta situace je vybavena, nebo řekněme, že ty standardní nemocnice, které jsou zřizovány ministerstvem zdravotnictví, tak jsou připraveny právě na tyto situace. Konkrétně pracoviště, které by se věnovalo těm vysoce nebezpečným přenosným infekcím, jako je třeba Ebola, Marburg, tak v Praze je v tuto chvíli na Bulovce a ta kapacita, která tam je vlastně vyčleněna, tak si myslíme, že je dostačující pro nějakou rozumnou středoevropskou zemi.
To jsem myslel s covidem taky. Že?
Na druhou stranu Těchonín je opravdu velká nemocnice vojenského charakteru a asi tam vlastně není standardem poskytovat běžně tu léčebnou péči a pro to poskytování té zdravotní péče, tak jsou určeny fakultní nemocnice, které zřizuje ministerstvo. ministerstvo zdravotnictví.
Mm-hmm. U nás na chalupě, když jsem studoval medicínu, tak mi záviděli místní obyvatelé. Říkali, no ty budeš doktor, ty se učíš na doktora, teda ještě se tam používal výraz z učebních oborů. A říkali, no vy jste očkovaný, že vy nic nechytnete, takže to je dobrý. Jak to vlastně je u lékařů na infekční klinice? Nebojíte se ničeho a nic od pacientů nechytnete?
Tak já vlastně říkám, že u nás ta situace je mnohdy lepší než jinde, protože když přijde malé dítě prostě na pohotovost, tak ono má nakonec velmi podobné infekce, jako třeba pak mohou být u nás na infekci, ale zatímco u nás vlastně už u každého toho pacienta zavádíme izolační režim, bariérové ošetřování, personál nosí roušky, respirátory, případně poskytujeme i návštěvám, tak v tomhle my jsme vlastně jako vybaveni paradoxně lépe a myslíme si, že když už víme, s čím máme tu čest a když se vlastně chráníme případně návštěvy a ty pacienty kolem, tak vlastně jsme na tom lépe, než třeba ten praktický lékař, ke kterému vlastně přijde za ten den 50 pacientů a z toho 30 z nich má nějakou třeba přenosnou respirační nákazu a může potenciálně tu infekci na něj přenést. Jinak je asi fakt, že my jako infektologové máme k očkování opravdu pozitivní vztah a já myslím si, že nebo konkrétně já, když se podívám do svého očkovacího průkazu, tak já jsem asi očkovaný úplně na všechno, co jde teda.
Tak to je určitě dobře, protože a že to i tady zaznělo, protože takový ty antivaxeři a tak ty asi teď jsou z toho trošku nervózní, že odborník řekl, že očkování je k něčemu. Ale my jsme samozřejmě přesvědčení taky, že je to tak. A já můžu potvrdit to, co jste tady říkal. Já když jsem měl děti ve školce, tak prostě v té době jsem měl jedny ze svých životně nejtěžších chorob, které jsem prodělal, protože všechny ty virózy, které oni mávnutím kouzelného proutku za 3 dny zvládli, tak u mě to vždycky bylo tak, že samozřejmě jsem to přecházel a chodil jsem do práce, ale vůbec jsem se necítil dobře a předpokládal jsem, že další týden už tady také nemusím být.
Na to asi můžu navázat. My jsme měli takový dotaz. Ležel u nás pán se zápalem plic a přišla babička a ptá se, jestli nemohl ten dědeček nakazit vnoučka, který ho hlídal. A vlastně tak jsme jí vysvětlili, že to je přesně obráceně, že ten vnouček nejspíš měl prostě pneumokoka někde v nosohltanu a že se od něj nakazil právě ten dědeček, který ale na rozdíl od něj dostal ten zápal plic a který ho dovedl až do nemocnice.
Jaké je vlastně spektrum vašich pacientů, který buď projdou teda ambulantním provozem, nebo dokonce musíte hospitalizovat?
Extrémně pestré. Takže opravdu od těch běžných standardních infekcí, respiračních, gastrointestinálních a podobně, tak se k nám dostávají třeba i pacienti, u kterých třeba už i jiní lékaři neví, co jim je. Mají třeba zánětlivé parametry a teď se musí vyšetřit, jaká je ta příčina. Zvýšené zánětlivé parametry musí se vyšetřit příčina. Nebo mají třeba horečku, nejasné etiologie, nebo třeba nějakou infekci, na kterou nezabírá standardní léčba, uzlinový syndrom a podobně. Takže to spektrum je velmi široké a nám se podařilo v Motole vlastně pomocí cílených konzílí vlastně navázat spolupráci s těmi ostatními obory. Takže vlastně naši kolegové, jako je pan doktor Štefan, tak oni vlastně chodí třeba na kardiochirurgii, neurochirurgii a tam vlastně pomáhají se starat o ty pacienty, kteří mají třeba nějakou infekci, ale primárně neleží na tom infekčním oddělení, ale právě třeba na těch chirurgických oborech a podobně. A v tom je vlastně budoucnost toho oboru, zejména v té ambulantní péči, snažit se maximum těch věcí prostě řešit ambulantně, abychom toho pacienta nemuseli prostě nechávat v nemocnici a pak samozřejmě v té spolupráci s těmi ostatními obory.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože my zažíváme něco podobného, že interna je všude přetížená, předpokládám, že i v Motole a že když je dobrý důvod k tomu pacienta přeložit jinam, takže se to využívá. U nás je to často tak, že prostě pacient má, já nevím, srdeční selhání, NIHA 3-4 a prostě jenom kvůli tomu, že má bercový vřed, tak letí na kožní a my tím, že nemáme ani kyslíkový rozvod, tak jako tam běháme potom s kyslíkovými lahvemi a snažíme se pacientovi řešit tu jeho diagnózu z našeho pohledu důležitější a možná i z pohledu toho pacienta. Čili není to tak, že by všechny infekce, které jsou v Motole, tak běžely hned k vám, nebo když neběží, tak je tam odešlo z centrálního příjmu.
To určitě ne, a naopak vlastně dává logiku to, aby ten infektolog chodil prostě za tím pacientem, který ho potřebuje na ty ostatní oddělení. A my víme, že vlastně velká část pacientů, kteří jsou hospitalizováni, tak třeba nějakou formu infekce mají, třeba zápal plic, nebo právě třeba ten erizipel, tu růži, nebo nějaké infekce v ráně a podobně. A vlastně těch pacientů je výrazně více, než by bylo vůbec lůžek na nějakém infekčním oddělení.
Jak jste si všimnul, tak pan režisér už na nás bliká červeným světýlkem, že si povídáme dlouho a má i pravdu, protože s vámi se povídá krásně. Já myslím, že bychom našli ještě spoustu dalších témat a pokud budete mít někdy čas, tak určitě rád otevřu ještě další problematiku. Myslím si, že i naši posluchači si dnešní povídání užili s námi oběma, ale hlavně kvůli vám. Jsem moc rád, že se věnujete pacientům s těmito chorobami, s kterými nejen běžně přicházíme do styku, ale s kterými taky do styku běžně naštěstí nepřicházíme, ale můžeme si je přivést od někud z exotiky. Moc děkuju, že jste tady u nás byl. Naším dnešním hostem byl pan doktor Milan Trojánek, který je přednostou kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Motol a druhé lékařské fakulty. Děkuju moc a přeji vám hezký den.
Moc děkuju za pozvání a mějte se hezky.
Naschledanou.
Naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.